Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin Ibroniylar kitobining 12-bob, 29-oyatni o'qisak. Chunki bizning Xudoyimiz yeb tugatadigan otashdir. Yodingizda bo'lsa, o'tgan safar oltin, kumush, bronza va qimmatbaho toshlar va ularning ramziy ma'nolari haqida suhbatlashgan edik. Oltin Xudoning ilohiyligini ramzi bo'lsa, kumush to'lov va sotib olinishi ramzi. Bronza esa qudrat va hukmning ramzi. Xudovand Musoga ma'bad uchun qimmatbaho toshlarni ishlatishni buyurgan. Qimmatbaho toshlarning ramziy ma'nosi nima? Qimmatbaho toshlar bu biz Xudoning farzandlari. Xudoning bizni mashhar kuni sinaydi. Agar haqiqatda qimmatbaho atalishga loyiq ish qilgan bo'lsak, mukofotlanamiz. Ma'baddagi tilla yolg'iz Xudovandgina Xudo atalishcha loyiqligini faqat u Xudoligini bildirardi.
Kumushdan yasalgan esa sotib olinganimizning shukronasi ramzidir. Qimmatbaho toshlar esa Xudo farzandlarining ramzidir. Agar siz imonli bo'lsangiz, sizga chiqariladigan hukm taqdiringizni belgilab bermaydi. Iso Masihni yuragingizga qabul qilganingizdayoq sizning taqdiringiz ma'lum bo'lgan. Chunki Rabbimiz Golgotada bizning yoziqlarimizni o'chirgan. Bizning taqdirimiz shunday. Ba'zilarimiz qilgan ishlarimizga yarasha sovg'a olamiz. Ba'zilarimiz esa olovdan qutulib chiqamiz va hech qanday mukofot olmaymiz. Biroq har bir imoniga bir mukofot aniq va'da berilgan. Bu mukofotni biz to samoga chiqmagunimizga qadar ko'rmaymiz. U mukofot Rabbimiz Iso Masih. Nega ma'bad uchun turli xil ranglardagi iplar va toshlar ishlatilgan? Masalan, ko'k, binafsharang, qirmizi.
Ko'k samoning ramzi hisoblangan. Binafsharang esa qadimgi madaniyatga ko'ra shohonalikning va go'zallikning ramzi hisoblangan. Qirmizi rang esa qonning, og'riq va qurbonliklarning ramzi hisoblangan. Ma'badga ishlatiladigan yana bir narsa bu nafis zig'ir matosi edi. Xudovand qayta-qayta nafis zig'ir matosini ishlatishni ta'kidlagan. Xo'sh, nafis zig'ir matosi nimani anglatgan? U Xudo azizlarining solihligi ramzi edi. Bu matoni ruhoniylarga kiyim tikish uchun ishlatishgan. Xuddi shu yerda Davud bilan Yonatanning do'stlashish voqeasini eslaylik. Yonatan shohning o'g'li edi. Shohlikning eng asl kiyimlarini kiyardi. Biroq u Davudning ham o'zi ega bo'lgan narsalarga ega bo'lishini istadi. Yonatan Davud bilan o'rin almashishni xohladi. Davudga kelsak, u oddiygina kambag'al oilaning bolasi edi.
U eski, hidlangan va kir chopon kiyib yurgan. U chopon bo'lgani uchun uning choponidan ter hidi va qo'ylarning hidi kelgan. Yonatan va Davud do'st bo'lishiga ahdlashgan paytda ikkalasi choponlarini almashdi. Mana shu narsani Iso Masih bilan bizga aynan o'xshatish mumkin. Iso Masih bizga o'zining choponini kiydirdi. O'zi esa bizning kirlangan va hidlangan choponimizni kiydi. Xudovon kalomda solihlarning 3 turini aytadi. Birinchisi, bizning solihligimiz ulamolarning solihligidan ustun bo'lishi kerak. Ikkinchisi, Masihdagi solihlik. Uchinchisi, shu solihlik bilan yashash. Xudo bizga bergan shohona choponga shunchaki egamizmi yoki uni kiyapmizmi? Shohona choponni kiyish bu Xudo bizga bergan solihlik bilan yashash demakdir. Rabbim bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sev.